É imprescindible xa facer modificacións no decreto lácteo para incorporar a figura do mediador e para que os contratos teñan unha duración máis longa do que están a ter e que se fagan con máis garantías para os produtores, que non sexa como ata agora que se fan sempre o beneficio das industrias. A ministra se comprometeu a facer esta modificación xa en maio do ano pasado. Desde entón estamos a reclamarlle que esa modificación sexa efectiva e sigue sin facerse. Seguimos a insistir, seguimos a presionar para que se faga xa e esperamos que de unha vez cumpla.